بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini di kota Kendal, Jawa Tengah. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah dan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau membahas sebuah materi yang cukup berat ya. Karena ini materi prinsip. Mengingat yang dipahami itu tata cara memahami beragama. Artinya ini jadi landasan. Kenapa muncul perbedaan di tengah kaum muslimin? Karena banyak orang yang bertanya, kok beda-beda itu kenapa Pak ya? Qur'annya sama, nabinya sama, Tuhannya sama, kiblatnya sama, apalagi yang sama? Dan banyak yang sama. Tapi turunannya ada banyak sekali yang beda. Kenapa bisa sampai muncul perbedaan seperti itu? Padahal dari sekian banyak kesamaan itu terjadi di tengah kaum muslimin. Memang kalau mata kita melihat ke arah perbedaan, maka nanti akan terlihat seperti banyak perbedaan. Tapi kalau kita fokus pada banyaknya kesamaan, mungkin kita akan membuat kesimpulan ternyata kaum muslimin banyak yang sama. Namun perbedaan ini tidak hanya terjadi di tengah kaum muslimin, termasuk juga terjadi pada umat-umat sebelumnya. Yahudi juga pecah jadi banyak sekte-sekte. Nasrani juga pecah jadi banyak sekte. Demikian pula kaum muslimin terpecah menjadi banyak sekte. Nah, di kesempatan ini nanti kita akan melihat bagaimana cara beragama yang benar agar kita bisa bersatu pada satu prinsip yang sama. Mengenai kenyataan Yahudi dan Nasrani yang terpecah menjadi banyak sekte, ini pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. وافترقت النصارى على 72 فرقة وافترقت أمتي على 73 فرقة. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah jadi berapa? 72 golongan. Sedangkan umatku, kata Nabi SAW, yaitu kaum muslimin, terpecah menjadi 73 golongan. Lalu beliau mengatakan, kulluha finnar illa wahida. Semuanya nyemplung neraka kecuali satu. Kalimat ini bukan pernyataan siapapun, tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau sebagai nabi berhak untuk menghakimi. Dari sekian banyak perbedaan itu, yang benar cuma satu. Karena tidak mungkin ketika ada hal yang berbeda-beda tapi nilainya sama, itu tidak mungkin. Logika manusia tidak akan bisa menerima A dan B berbeda tapi dua-duanya benar, itu tidak mungkin. Maka ketika A dan B berbeda, berarti harus ada konsekuensinya adalah salah satunya benar, berarti satunya salah. Dan Nabi SAW mengatakan, kulluha finnar illa wahida. Semuanya masuk neraka kecuali satu, Lalu beliau mengatakan yang satu ini, kata beliau, makana ala mithli ana wa ashabi, yang ketika beragama itu mengikuti prinsip sebagaimana ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah, sekarang sebelum kita bahas ke arah situ, saya akan ajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk melihat bagaimana syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, kita perlu memahami bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Dalilnya ayat yang sangat tegas yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saya ulangi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam itu jasad Nabi SAW ataukah ajaran Nabi SAW? Jasad beliau atau ajaran beliau? Yang mana Pak? Ya, ajaran, bukan jasad. Kita ulangi ya pertanyaannya. Yang berstatus sebagai rahmat Nabi SAW itu jasad beliau, fisik beliau, atau ajaran beliau? Anda menjawab ajaran. Kenapa ajaran? Karena penyebutan alam itu berarti tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Apa definisi alam? Kullu ma siwallah fahuwa alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan kita semuanya ini adalah alam. Karena kita semuanya adalah alam, saya tanya kepada Bapak Ibu, pernah enggak Anda bersalaman dengan Rasulullah SAW? Udah pernah Pak Ustaz, gimana caranya? Pernah enggak Anda menyentuh pakaian Nabi SAW? Enggak pernah. Jangankan pakaiannya, kuburannya saja kita enggak bisa nyentuh. Jadi Anda mendapatkan pengaruh rahmat dari Rasulullah SAW di bagian apa? Jasad beliau kita gak dapat, gak pernah salaman dengan beliau. Kalau dulu para sahabat, mereka salaman dengan Rasulullah SAW, bahkan tetesan air wudhu Nabi SAW diperebutkan, dan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Mereka ngalap berkah dengan jasadnya Nabi SAW. Saat haji wada, Nabi SAW cukur rambut, tahallul. Ketika beliau tahallul cukur rambut, rambut beliau itu diminta oleh beliau, silakan kalian bagikan. Maka rambutnya dibagi-bagikan. Ada sahabat yang dapat sekian helai, ada yang dapat dua helai, tiga helai. Dari rambut Rasulullah SAW, dibawa pulang. Oleh-oleh haji bersama Nabi SAW, salah satunya adalah rambut Nabi SAW. Kalau haji zaman sekarang Pak, boleh gak Pak bawa pulang rambut Ustadz? Dibuat apa Mas? Loh, nanti dipakai obat. Bukan mengobati, nambahi penyakit mungkin. Ini gak berlaku kecuali untuk Rasulullah SAW. Maka kita yang hidup di zaman sekarang tidak memungkinkan untuk bisa mendapatkan itu. Karena tidak memungkinkan, berarti kita tidak mendapatkan pengaruh dari rahmat keberadaan beliau dari sisi jasad dan fisik. Terus apa makna kalau beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam? Berarti bukan di jasad dan fisik. Beliau diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam adalah risalah yang beliau sampaikan, ajaran yang beliau sampaikan. Maka yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, Bapak catat baik-baik, yang berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisik beliau sudah ada sebelum beliau jadi nabi. jasad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum beliau jadi nabi. Tapi beliau berstatus sebagai rahmat ketika diutus oleh Allah. Maka bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutusmu. Allah tidak berfirman wa ma ahyainaka, tidaklah aku menghidupkanmu wahai Muhammad. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan gimana? Wa ma arsalnaka. Bedanya apa antara menghidupkan dengan mengutus? Kalau menghidupkan, kita semuanya dihidupkan oleh Allah. Anda diberi umur, diberi nyawa, bisa hidup. Maka kita dan beliau sama-sama hidup. Beliau hidup dulu, kemudian beliau wafat. Sekarang kita masih hidup, dan nanti kita akan wafat. Tapi untuk berstatus sebagai utusan, hanya para nabi yang diutus oleh Allah. Termasuk di antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik. Selanjutnya, karena ajaran beliau adalah rahmat bagi seluruh alam, maka kita wajib memahami ajaran Islam ini adalah nikmat dan bukan azab. Kita ulangi ya. Karena ajaran beliau berstatus sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka ajaran Islam adalah nikmat dan bukan azab. Maksudnya gimana Pak? Ada gak sebagian orang yang dia menyikapi ajaran Islam itu sebagaimana layaknya azab? Ada Pak? Mereka yang gak mau masuk Islam, mereka yang gak menerima ajaran syariat Islam, mereka yang keberatan berkaitan sebagian dari ajaran syariat Islam. Saya kalau materi kayak gini seneng, tapi kalau yang kayak gitu, yang disampaikan oleh Ustadz seperti itu, saya gak suka. Jadi dia pilih-pilih ya. Yang kayak gini seneng, yang kayak gitu gak seneng. Anggaplah semuanya adalah bagian dari materi syariat. Kenapa Anda pilih-pilih? Yahudi itu dilaknat oleh Allah, salah satunya adalah yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian ajaran Alkitab dan kufur kepada sebagian ajaran yang lain. Sehingga ajarannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam disikapi oleh Yahudi, diterima sebagian, ditolak sebagian. Apa ada Pak orang Muslim yang kayak gitu? Banyak. Sehingga mereka tidak siap untuk menerima semuanya. Dan nanti kita akan tegaskan berkaitan dengan kewajiban kita untuk jadi Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kaf. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara keseluruhan. Artinya jangan tebang pilih. Saya maunya yang kayak gini nih. Saya maunya yang seperti ini. Yang kayak gini gue gak suka. Gak bisa kayak gitu. Sebagai Muslim, dia harus menerima semuanya. Saya kutipkan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menjelaskan firman Allah tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kata beliau, yukhbiru ta'ala annallaha ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allah mengabarkan bahwa Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ai arsalahu rahmatan lahum. Artinya Allah utus beliau sebagai rahmat bagi mereka. Faman qabila hadhir rahmah wa syakara hadhin ni'mah, maka siapa yang memahaminya sebagai rahmat, menerimanya sebagai nikmat, sa'ida fid dunya wal akhirah, dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. Artinya kalau Allah berikan ini sebagai nikmat, maka terima sebagai nikmat. Jangan sampai ketika Allah jadikan ini sebagai rahmat dan nikmat, tapi kita menerimanya layaknya azab. Kenapa sih harus ada aturan kayak gini? Kenapa kok ini gak boleh? Kenapa sih harus ini? Repot banget jadi Islam. Dan masih banyak Pak, orang yang sejak lahir dari keluarga Muslim, tapi dia merasa jadi orang Muslim itu merepotkan. Dia merasa ketika dia mengikuti ajaran syariat Islam itu memberatkan. Itulah yang kita maksud tadi. Dia menerima Islam sebagai azab dan bukan sebagai nikmat. Makanya mereka yang terkadang diberitahu berkaitan dengan bagaimana syariat Islam, ada aturan A, ada aturan B, saya keberatan untuk menerimanya. Kenapa kamu keberatan? Anulah, jadi muslim itu yang gampang-gampang saja. Subhanallah. Bapak dan ibu, apakah Allah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan hidup kita? Saya ulangi ya. Apakah Allah menurunkan Al-Quran untuk menyusahkan hidup kita? Sepeser pun tidak. Allah menegaskan, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyusahkan hidupmu. Maka kasih tahu itu orang yang masih merasa keberatan ketika mau mempelajari syariat Islam. Jangan nek ngaji ojo jeru-jeru. Nanti ndak ribet. Apa-apa ra entuk, iki ra entuk, iki ra entuk, ra entuk. Apakah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menyusahkan hidup hamba? Itu suudzon kepada Allah. Orang seperti ini suudzon kepada Allah. Sehingga ada sebagian orang yang takut belajar serius. Kula niki nggih, Pak. Sak bare ngaji sing kaya ngono ku, Pak. Wah. Dalil terus. Apa kok jadi ribet, Pak? Kira entuk ora oleh riba. Riba, bariba niku napa niku, Pak? Goror. Goror haram. Titik-titik haram. Dilarang, haram, dilarang. Masya Allah. Akhirnya dia menghindar. Disebabkan karena apa? Dia merasa bahasanya ilmu yang dia pelajari itu seperti azab. Maka dia tidak mau mendekat kepada pembelajaran syariat. Padahal Allah tidak pernah menurunkan ini sebagai bentuk azab. Justru sebaliknya Allah turunkan ini sebagai rahmat. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Faman qabila hadhihi rahmah wa syakara hadhihi nikmah." Maka siapa yang menerima rahmat ini dan dia memahaminya sebagai nikmat, dia akan berbahagia di dunia dan akhirat. "Wa man raddaha wa jahadaha khasira fid dunya wal akhirah." Dan siapa yang menolaknya, bahkan menentangnya, akan rugi dunia akhirat. Kita tentu tidak ingin seperti ini. Baik.